Dəyərli dinləyənlər, Dünya Qadınlar Günü münasibətilə proqramımızın qonağı qadın və cinsiyyət məsələləri üzrə araşdırmaçı Sevil Süleymani ilə İran-Azərbaycanında qadınların üzləşdiyi əsas problemləri danışacaq. Sevil xanım, İran-Azərbaycanında qadınların üzləşdiyi əsas problemlər nələrdir? İndi problemlər deyək, ya ayrı seçilişlər deyək, oradan başlayaq mümkünsə.
Mən əgər istəsəm, Azərbaycanda məxsus olan qadınların məsələlərini deyəm. Bizim bir tədad məsələlərimiz vardı ki, ya problemlər vardılar ki, bunlar universaldır. Dünyanın bir çox yerində qadınların bir çoxu bundan üzləşir. Vəli bu məsələnin şiddəti və ya biraz o növü coğrafi olaraq Azərbaycana görə fərqlənir. Məsəl üçün, Azərbaycanda qadınlara dil özü böyük bir məsələdir. Azərbaycanda yaşayan əksəriyyət türk olaraq, yəni İranın da rəsmi dili farsi olduqdan, Azərbaycan qadınlarının bir çoxunun bu dil məsələsi problemindən üzləşirlər. Yəni bu dil məsələsi sonra o eyni biz zəncir təki başqa problemləri çəkib gətirir bunlara. Məsələn, şiddət görəndə məhkəməyə gedə bilməmək, öz haqlarını tanıya bilməmək ya o bu yol yolağasını qanun sistemində tapa bilməmək, sonra dil məsələsinin üzündən iş tapa bilməmək, məişət məsələləri. Sonra İranın öz qanunlarıyla, bir tərəfdən də ki, İranın öz bir dənə dini, şəriə qanunu əsasında olan bir sistemində ki, məsələn, icbari hicabdır, ya sonra uşaq evliliyinə izin vermədir, ki, onun üstünə məişət məsələləri də gələndə Azərbaycanda çox böyük bir yer alır bu məsələ. Və belə-belə tutub-tut gəlginən bir çox problemlər ki, Azərbaycanın olan şəraitlərindən qabağa çıxır.
Sevil xanım, siz dil məsələsini biraz vurğu ilə ondan bəhs etdiniz. Yəni, özünü ifadə edə bilmir məhkəmədə və ya polis sistemində oralarda. Bir özünü ifadə edə bilmək məsələsi də var burada, eləmi?
Bilirsiniz, baxanda o statistikalara Azərbaycanın məsələn Ərdəbil bölgəsi o yerlərdəndir ki, qızları mədrəsənin azlığı, məktəblərin azlığı. Bu həmişə də bu bir dənə elə dünyanın bir çox yerində olan bir problemdir ki, o yerdəki sən seçim qarşısındasan ki, qızı dərs oxudasan ya oğlanı seçərsən. Çünki qızı bir dənə yük görürsən ki, onun tez evlənib üstündən getməsini istəyirsən. Bu da səbəb olur ki, qızlar çox az yaşında təhsildən dayana qalalar. Təhsildən qalanda bunların dil sorunları olur. Çünki dili yaxşı öyrənə bilməyiblər. O qədər savada və təxəssüsə sahib deyirlər ki, bir iş tapsın. Sonra gələndə uşaq evliliklərinin o baxanda çox olması. Bunlar tez evlənirlər, gedirlər. Sonra şiddət görəndə eləyə bilmir yoldaşından ayrılsın. Çünki özünü təmin edəcək bir iş tapa bilmir. Bir tərəfdən də dil yetənəyi o qədər deyil ki, bu eləyə bilsin, öz haqqı, hüququnu öyrənib və ya getsin o İranın legal sistemində yer tapsın və eləyə bilsin ki, məsələn, şikayət eləsin, ya ərinlə şikayət eləsə belə, hara gedəcək, harada yaşayacaq, ev tapa biləcək, iş tapa biləcək. Bu məsələlərin hamısı əl-ələ qayıdır gəlir və bir-birini çəkib gətirir, belə deyək.
Və bir məsələ də burada maariflənmə məsələsidir. Yəni, qadın öz haqqını istəmək üçün və ya hətta öz haqqını bilmək üçün öncə maariflənməsi lazım olur və İranda da türk dilində material yoxdur.
Bəli, maarifləndirmə özü böyük bir problemdir. Bir tərəfdən ki, bu qadınların təhsil şansları azdır. Yəni, o məntəqələrdə məişət məsələsinin çox olmasından o səbəbi ilə bir yəni o şans ki, gedə dərs oxuya və dili o qədər yuxarı leveldə bilə. Ya universitet üçün bir çox qızlar, məsələn, İranda başqa şəhərlərə getməlidirlər. Bunun da ailə bir çox vaxtı istəmir. Namus məsələsi vardır, patriarkal bir cəmiyyətdir ki, istəmir qızları başqa şəhərlərə tək yollasın. Və bu səbəb olur ki, bir çox qadınlar təhsildən qalsın. Belə təhsil getsə də, İranın axı təhsil sistemində yəni haqqı, hüququ məsələsini o qədər maarifləndirmə getmir. Vətəndaş cəmiyyətlərinin Azərbaycan bölgələrində çox az olması, olanda da türk dilində olmurlar ki, eləyə bilsinlər, sadə dildə maarifləndirməni bu millətin arasında aparsınlar. Bu məsələdən də, bu tərəfdən də maarifləndirmə böyük bir əskiklikdir ki, Azərbaycanlılar yaşayan bölgələrdə ümumən davam edir.
Qadınların üzləşdiyi əsas problemlər qanunda nələrdir? Yəni, misal üçün, Qadınların bəzi konularda vəsi kimi bunların üzərində var, bunların ya həyat yoldaşı və ya ailənin başqa kişiləri. Buna əsas bir problem deyərdiniz, yoxsa hicab məsələsinə bunların birini seçmək mümkünmü?
Bu seçmək mümkünlüyü belə baxaq ki, İranın qanununun kök quruluşunda qadın kişidən aşağı sayılır. Yəni üstünlük kişiyə qoyulur. Qadın ya ərinə tabe edir, yəni həyat yoldaşına tabe olmalıdır, ya atasına, ya indi o evdə olan bir dənə kişi ailə üzvünə, onun bir noyi, onun sahibi hətta qoyulur, belə deyə bilərik. Bu məsələ gəlir boşanmada haqq kişiyləndir. Boşansa belə uşaqlar kişinin üstündə yedir. Yəni qadın öz doğduğu belə uşağı sahibi ola bilmir, ala bilmir. Onun görməsi üçün çox vaxtı çətinliklərlə üzləşir. Sonra gəlir, yəni bir çox qanunlarda, hətta sadəcə ailə qanunları deyir, yəni belə diyədən tutkunan, yəni qadın belə bugün öldürülsə kişinin yarısı qədər diyə alır. Ya şəhadət məsələsində, məsələn, qadının şahidliyi kişinin yarısı sayılır. Yəni bunların hamısı baxanda sanki qadını ağıl və o yetənək olaraq lazımı qədər yetkin görmür və bunu başqa bir kişinin mülkiyyətində və bu kişinin demək olar ki, otoritəsində qoyur. Bu da elə şəxsi həyatdan tutkunan, gəlginən, ümumi ictimai həyatacan qadının həyatını etkiləməkdədir. Yəni, o həmişə bir növ qadının, yəni kişinin dəsturunun altında qalır, yəni İranın qanununa baxsaq. Sonra hicab məsələsi də ki, ümumi bir dənə qadına, yəni şiddətdir ki, məncə 7 yaşından bu şiddət başlanır və onu onun yetkin yaşlanacağın hər zamanda başın üstündə davam edir.
Bir də Səvil xanım, keçən 1-2 ildə İranda bir də qadınlara qarşı bu ya iş mühitində, ya bəzən bəlkə təhsil mühitində, ya ailə mühitində o sui-istifadə məsələsi, taciz məsələsini gündəmə gətirirdilər. Bu problem təbii ki, bütün dünyada var. İranda ki, bu problemə necə baxırsınız və ya elə bu problemi İran-Azərbaycanı kontekstində necə ələ almaq olar?
İranın içində bu məsələ, bu MeToo hashtaglərinin İrana da gəlib çatması bir neçə cəhətdən yaxşı idi. Birincisi, bu tabunu, yəni tacizin tabusunu sındırmaq ki, çünki hər zaman qadın qurban olaraq üstünə yük qoyulurdu və qadını danlanılıb bu məsələni qadının üstündə görünürdü. Yəni qadınların bu sükutu qurub bir dəfə söhbətə başlamaları bu məsələni bir noyi bu tabuları qırmaq idi ki, qurbanı sən, yəni o deyərlər danlaya bilməzsən, o bu işi edənlərdə də bunun o aybını görməlisən, onları da axtarmalısan ki, onları sorğuya çəkməlisən ki, bu işi niyə görürsən, təkcə sadəcə qadınları deyil. Yəni bu özü İranın bütünlükdə, sadəcə Azərbaycan deyil, İranda bütünlükdə böyük bir inqilab idi ki, böyük bir devrim idi ki, qadınlar cəsarət edib və başladılar öz təcrübələrindən sanal dünyada yazmağa, danışmağa və bunu dilə gətirməyə. Bunu dilə gətirməsinin, yəni dilə gətirəndə o təzə bu problemin necə bir, məsələn, dərin olduğunu qoyurdu ortaya. Öcürük ki, yəni çox rahat, əgər xiyabanda, İranda, küçədə gedəndə sənə biri gəlib söz atırsa, İranın qanununda heç bir şey edə bilməzsən. Çünki o fiziki olaraq, yəni bir, yəni əməldə olaraq bir qanun pozuntusunu etməyibdi. Yeni təcavüz belə, biri təcavüzə təşəbbüs eləsə, təşəbbüs İran qanununda bir bunu ispatlaya bilməzsən. Ümumən, yəni təcavüz əməli olandan sonra bunu bir qanunda problem görə bilərsən. Yəni bunların hamısının söhbəti gəlib danışmaq, o qurbanların gəlib öz təcrübələrini təzədən danışmaq bu ictimada çox yaxşı bir milləti maarifləndirmədə bir addım idi ki, bu millətə yəni başa düşsün, həm kişilər başa düşsün ki, elədiyi bir çox işlər qadına şiddət kimi ola bilər, əziyyət kimi ola bilər, ola bilsin bu əziyyət görmür. Bəlkə dediyi bir kompliment adına dediyi bir söz ola bilsin ki, bu bir qadına bir təzyiq imiş, yəni bir şiddət imiş. Yəni bu maarifləndirmə məncə o baxımdan çox yaxşı idi və ikinci də əsas məsələ bu idi ki, İran qanunlarını sorğuya çəkmək, necə dəyişməyə ehtiyac olduğunu, yəni bütün İranda millətə göstərmək. Yəni bu məncə böyük bir başarı idi bu hərəkət üçün.
Sevil xanım, İranda və ya elə İran Azərbaycanında qadın haqlarından danışanlar, qadın haqları müdafiəçilərinin fəaliyyətinə necə baxırsınız? Həm elə uğurlu fəaliyyətlər, həm də çatışmazlıqlar, nə deyərsiniz?
Bilmirəm bunun İranın ümumiyyətcə fəallarından qəsd etdiniz ya Azərbaycanın fəallarını.
Elə fərq etməz, yəni elə İran Azərbaycanında da və ya İranın tamamında.
İranın tamamında biz ümumən bir dənə əsası məsələ ilə illərdir üzbəüzdük və bu da o İranın bir çox aktivistlərinin İran mərkəzli və Fars mərkəzli olmalarıdır ki, onların bu Fars mərkəziyyətliliyi səbəb olubdur ki, hər zaman o qıraqlarda yaşayan başqa etnikləri, qeyri-Fars etnikləri görməməsi. Yəni, bütünlüklə gəlib İranın o vətəndaş cəmiyyətlərinin platformuna baxsın, içində bir dənə türklərdən söhbət getməz. Yəni, maarifləndirmədə türklər onların hesabında yoxdur. Yəni, durub gəlsələr də bugün Tehrandan orada maarifləndirməyə, bunu hiç düşünməyiblər ki, nə dildə bu millətdən danışacaq, nə dildə bunlardan maarifləndirmə aparacaq. Maariflendirmeleri qalsın o yanda, problemləri söhbət eləyəndə də, yəni türkün, bəluçun, ərəbin ya kürdün heç bir problemi bunların probleminin o kateqoriyasına girmir. Çünki bunlar sadəcə o mərkəzdə və bu fars dilli xalqların üstündə ümumiyyətcə odaqlanmağı illərdir, tərcih ediblər və elə bugün də davam etməkdədir bir çoxu. Çox azadca, yəni etnik faalların o etirazlarından sonra bir az dəyişmə vardı, amma bunu tam da dəyişilmiş hesab edə bilmərik. İran Azərbaycanın aktivistlərini hesab eləsək, fəaliyyət eləmək istəsələr də media o millətə səslərini çatdırmaq böyük bir sorundur, yəni bizim hələ aktivistlərin içində. Mən özüm bir qadın aktivistiyəm, tamam, qadın məsələlərindən ilgilənirəm, amma səsimi nə qədər millətə çatdıra bilirəm? Hansı, nə qədər türk dilində media vardı ki, mən onlarla millətdən əlaqə qurub və gedə biləm, səsimi onlara deyə biləm, problemlərdən danışa biləm, maarifləndirməni apara biləm. Elə millərcə mənim tək Azərbaycanlı aktivistlər də vardı ki, eyni problemlə üzbəüzdülər. Yəni, medialarımız çox məhduddur, azdır, maarif vətəndaş cəmiyyətlərimiz yox hesabındadır. Yəni, İran dövləti qoymur, bir dövlət məsələsi vardır. Yəni, özümüzün də mali cəhətdən, yəni, yaxşı, o Azərbaycanlıların içində o qədər mali durum yoxdur ki, eləyə bilsinlər bir cəmiyyət açıb və maarifləndirmələrin üstündə odaqlansınlar. Bunların hamısı əl-ələ verir və böyük bir problem və qısıtlıq çıxardır Azərbaycan aktivistlərinin arasında.